seuraavan tunnin ajan. Seurassanne on Politiikkaradio ja päivän kansanedustaja keskustan Esko Kiviranta.
Politiikkaradio. Tapio Pajunen. Yle Puhe.
Esko Kiviranta, oikein paljon tervetuloa Politiikkaradioon.
Kiitos.
Viime viikonloppuna pääministeripuolue Kokoomus puoluekokousti Rovaniemellä ilman dramaattisia henkilövaihdoksia. Samaan aikaan kansanedustaja Esko Kivirannan sukutilalla Sauvon Aliristniemessä vietettiin kesäjuhlia, joissa olivat läsnä keskustan puheenjohtajakisan viime metreillä Juha Sipilälle hävinnyt kansanedustaja Tuomo Puumala, keskustan uunituore varapuheenjohtaja europarlamentaarikko Riikka Manner sekä illan artistina keskustan kansanedustaja Mikko Alatalo. Esko Kiviranta, oliko niin sanotusti hyvät bileet?
No kyllä, ilahduttavan hyvät. Nämä juhlat järjestettiin jo 10. kerran ja niihin tulee koko Varsinais-Suomesta paljon väkeä, runsaat 500 tänäkin vuonna, kuten viime vuonna. Ja kun sää vielä suosi, niin ilta oli mielestäni hyvin onnistunut.
Niin, sää suosi, että saanut niskaan ne viileitä raekuuroja.
Ei, seuraavana iltana sitten olisi jo tullut, että täytyy sanoa, että täytyy tuonne ylöspäin olla kiitollinen.
No, arvovaltainen vieraskattaus näissä järjestämissäsi kesäjuhlissa, yli 500 vierasta kokonaisuudessaan paikan päällä. Mistä kaikesta juhlissa oikein keskusteltiin?
No, tämä on jo perinne. Kaava on semmoinen, että alussa on lohikeittotarjoiluja sitten tosiaan on puheita ja musiikkia. Et siellä on ollut aina joku taiteilija, muun muassa Petri Laaksonen on ollut 2 kertaa. Ja sitten illan päätteeksi juodaan pullakahvit. Ei, alkoholia ei käytetä, mutta pullakahvit juodaan illan päätteeksi. Tämä kestää kaiken kaikkiaan semmoisen 3-4 tuntia.
No, paljon keskustalaisia vaikuttajia. Oliko, riittikö puhetta tuoreista henkilövalinnoista, uudesta puheenjohtajasta, oppositiopolitiikan terävöittämisestä?
No, tässähän ei oikeastaan yleiskeskustelua voida käydä, kun väkeä on näin paljon, yli 500. Mutta tosiaan, niin kyllä tietysti monen kanssa keskustelin ja väki oli yleisesti ottaen erittäin tyytyväistä puolueen tilanteeseen.
Eli Rovaniemen puoluekokousvalintoihin oltiin kovastikin, tai niistä oltiin mielissään niin sanotusti.
Kyllä näin on. Joo, totta kai puolue on yhtenäinen. Voidaan olla ajaa eri ehdokkaita, mutta sitten kun valinnat on tehty, niin ollaan yhtenäisesti puoluejohdon takana.
No, mitenkäs tuo Tuomo Puumala? Näyttikö hän kovastikin väsyneeltä tämän tiukan puheenjohtajan rumban jäljiltä?
No, ei näyttänyt. Tuomo oli erittäin pirteässä vireessä ja totta kai hän on niin kokenut poliitikko, että varmasti ymmärtää puolueen yhtenäisyyden merkityksen ja toi sen myöskin esille.
No, vielä yksi kysymys näistä kesäjuhlista. Mitä klassikoita Mikko Alatalon illan setissä kuultiin?
No, Mikolla oli koko arsenaali siinä käytössä kyllä.
Maalaispoika.
Taisi olla sekin, kyllä joo.
No niin, sillä tavalla. No, jätetään nämä kesäjuhlakeskustelut nyt sikseen. Mutta tämä sukutila siis, se sijaitsee siis Sauvossa. Se on vain kivenheiton päässä Salosta. Ja viime viikolla Nokia ilmoitti massiivisista irtisanomisista, jotka iskevät erityisen voimakkaasti juuri Saloon. Tehdas suljetaan kokonaan ja Saloon jää vain tuotekehitysyksikkö. Esko Kiviranta, et tainnut sinäkään osata odottaa näin massiivista irtisanomisuutista Nokialta.
No, Salon tilanteesta oli eilen keskustelu Varsinais-Suomen kansanedustajien kesken, jossa oli myöskin sitten Salosta ja Varsinais-Suomesta ja Nokialtakin edustajat. Ja kyllähän tämä kehitys on ollut Nokian johdollekin yllätys. Ja kysymys on nyt sitten siitä, että 850 matkapuhelintehtaan työntekijää jää ilman työtä Salossa. Se merkitsee sitä, että täytyy järjestää koulutusta heille. Keskimääräinen työttömäksi jäävä on 41-vuotias nainen, joka on käynyt keskikoulun tai sitten lukion sen päälle. Ennen vanhaahan oli keskikoulu, että nykyään on peruskoulupoika, niin on käynyt peruskoulua. Tosiaan se koulutus on se avainkysymys, ammatillisen koulutuksen antaminen, ja sitten pitäisi saada yrityksiä Saloon, ja Nokia kyllä tarjoaa mielellään tiloja näille yrityksille.
Vajaa 1000 salolaista nokialaista kilometritehtaalle. Kuinka laajat taloudelliset heijastusvaikutukset tällä on koko alueelle?
Silloin erittäin suuret vaikutukset. Tietysti kun kysyntä laskee tämän myötä, jollei saada tilalle niitä uusia yrityksiä ja työpaikkoja, niin se heijastuu sitten siinä tapauksessa ennen pitkää koko Salon kaupungin toimintaan ja koko talousalueeseen. Et sen takia olisi kiire saada niitä uusia yrityksiä ja työpaikkoja. Ja valtio tietysti tekee siinä parhaansa, antaa valtion taloudellista tukea. Totta kai sitten on eri rahoittajatahot, valtiota lähellä olevat rahoittajatahot Tekesistä lähtien ja näin poispäin. Totta kai sitten Salon kaupungille varmaankin annetaan harkinnanvaraista korotettua valtion osuutta ja niin edelleen. Mutta tietysti ennen kaikki kuitenkin todellinen pitkäjänteinen lähtee yritystoiminnasta ja yrittäjistä. Että jolle yrittäjyyttä tulee, niin silloin tilanne on todella pitkään vaikea.
No miten oma kotipaikkakunta, siis Sauvo, on hyötynyt tästä Nokian voimakkaasta läsnäolosta naapurissa Salossa?
Sauvossa on enimmillään noin 60 henkeä käynyt työssä Salossa Nokialla. Ja vieläkin oli, tai saattoi olla kymmeniä, jotka kävivät. Et kyllä. Ja totta kai se heijastuu sitten monella tavalla alueen talouteen muutenkin. Et sillä on merkitystä.
Merkittävä Sauvonkin kannalta. No tämän mantran mukaan Suomi elää viennistä. Minkä varaan Suomen tuleva vienti-ihme rakentuu, jos Nokian suuntaan jatkossa käännyy? Osaatko sanoa?
Se täytyy tietysti koostua monesta tekijästä, mutta kyllähän meidän semmoinen suurin kehittämisalue on varmaan tämmöisten erilaisten asiantuntijapalvelujen vienti tavallaan.
Palveluvienti.
Niin, koulutukseen, korkeaan koulutukseen pohjautuvien asiantuntijapalvelujen vienti, semmoisten palvelujen vienti, jotka sitten voidaan myöskin aika lailla hinnoitella, että on niin sanotusti hinnoitteluvoimaa, jos vastaavia palveluja ei muilta tule. Mutta totta kai meillä on tietysti teknologiateollisuus, metsäteollisuus, monet muut teollisuuden alat.
Niin, metsäklusteri, sen suhteellinen osuus Suomen bruttokansantuotteesta on tätä nykyään huomattavasti pienempi kuin aikoinaan vihreän kullan vuosina. Esko Kiviranta, mistä johtuu, ettei nyky-Suomessa pystytä vuolemaan puusta tämän parempaa lisäarvoa?
No, kaikenlainen tämmöinen hintapeilaus on lisääntynyt maailmassa ja sen takia suomalainenkin metsäteollisuus ja yleensäkin suomalainen teollisuus on joutunut hakemaan kilpailukykyä sillä tavalla, että se on siirtänyt tuotantoaan lähelle markkinoita, esimerkiksi Kauko-Itään lähelle markkinoita ja lähelle raaka-aineita. Ja on aika vaikea täältä viedä mitään sellaista, jossa kuljetuskustannukset vähänkään merkittävämmin tulevat esille kustannustekijänä. Tilanne vaan on tämmöinen, että bulkkituotteita, massatuotteita täältä ei enää kilpailukykyisesti voida toimittaa, ja sen takia suomalaisten täytyy osaamisensa ensisijassa turvautua.
Niin, bulkkituotteita, sitä se on se suomalainen metsäteollisuus pullollaan. Puuta Suomessa piisaa.
Mutta tai on ollut ainakin.
Niin, kyllä. Ja tätä puuta, sitä Suomessa piisaa, mutta osaatko sanoa, miksi Suomi tästä huolimatta siis todellakin on esimerkiksi vaikkapa puurakentamisen takapaju.
Aivan, olin tulemassa mielellään just tähän puurakentamiseen, että siinähän pitäisi ottaa suomalaisen arkkitehtuurin korkea osaaminen käyttöön ja pyrkiä puukerrostalojen, valmistalojen markkinointiin, puutalojen markkinointiin maailmalle. Siinä on muun muassa yksi tämmöinen mahdollisuus. Ja tietysti sitten on metsään liittyen on tämä energiamahdollisuus on valtava, että kyllähän siellä edelleen mahdollisuuksia on.
Miksi tähän ollaan vasta nyt havahtumassa? Miksi ei puurakentamista olla kehitetty systemaattisesti jo aikoinaan?
Sitä sopii kysyä.
Tämä on kuningas kysymys, mutta nykytekniikka, siis sillähän pystytään tätä lisäarvoa kenties saamaan tästä metsäklusteristakin vuoltua hieman enemmän. Esimerkiksi sellusta olisi nykyään mahdollista valmistaa vaikkapa kännykän kuoria. Missä viipyvät muut innovaatiot?
Toivotaan, että ei viivy enää kauan. Että kyllä suomalaiset on älykästä ja ahkeraa kansaa. Sehän meidän kulmakivemme on.
No, Suomi, se on pieni maa globaalitalouden mittakaavassa ja talous se yskii Suomessa. Vaihtotase on pakkasella ja muun muassa nämä Nokian massiiviset irtisanomiset kertovat korutonta kieltään tästä globaalin talouden kovasta kilpailuasetelmasta. Ja jos eurokriisi vielä Espanjan tai Italian suunnalla kärjistyy lisää, niin kuinka mahdottoman huolissasi, Esko Kiviranta, olet Suomen tulevaisuudesta?
Olen todella huolissani ja tässä on nyt keskusteltu tietysti tästä, että kuinka kauan näitä takausvastuita voidaan ottaa lisää. Tässähän nämä päättäjät ovat eräällä tavalla pankinjohtajan asemassa. Että pankinjohtajakin joutuu jossain vaiheessa sitten toteamaan, että enää ei tule lisää rahaa, olivatpa selitykset mitkä tahansa. Mutta tässähän on poliitikot lähtenyt tästä, että sen vanhan suuren takausvastuun päälle pitää antaa lisää rahaa, ikään kuin se lisärahan antaminen takaisin niiden aikaisempien takausten laukeamattomuuden. Ja tähän on aivan kummallista ajattelua. Olen ehdottomasti sitä mieltä, että Suomen pitää panna piikki nyt kiinni, niin kuin on sanottu, käytetty tätä sanontaa. Eli ei enää lisää näitä takausvastuita. Ja katson myös, että on hyvin epätodennäköistä, että sen jälkeen olisi mahdollista enää sitten myöskään pysyä eurossa. Ja on ehkä hyvä irrota euroalueesta sen takia, että meillähän alkaa olla valtionvelan suhde BKT, siis kokonaistuotantoon noin 50% luokkaa. Kohta luotonantajat voivat harkita, että näistä takauksista aukeaa aikanaan maksettavaksi merkittävää osaa ja ajatella vaikka, että todellisuudessa se olisikin vaikka 70% nämä takausvastuut huomioon ottaen. Silloin vääjäämättä Suomen luottoluokitus laskee. Ja sen takia olisi ehkä hyvä olla tämän euroalueen ulkopuolella. Esimerkiksi Ruotsi, Tanska jäivät ulkopuolelle ja ne ovat kyllä kaikissa EU:n pöydissä edelleen. Kannatan ehdottomasti EU-jäsenenä pysymistä. Mutta tämä euro on osoittanut, yhteisvaluutta on osoittanut toimimattomuutensa johtuen näiden maiden kovin toisistaan poikkeavasta kilpailukyvystä ja mentaliteetistäkin, kansanmentaliteettikin poikkeaa.
Eli olet sitä mieltä, että Suomen ei pitäisi enää olla euroalueessa mukana?
Irtautua? Kyllä, tämä on varmaan hyvin monen mielestä epämiellyttävä mielipide, mutta olen sitä mieltä, että Suomen ihan isänmaan edun takia on lopetettava näiden takausvastuiden ottaminen. Totta kai, jos sen jälkeen voi vielä jatkaa eurossa, niin okei, jatketaan sitten eurossa, mutta en pidä epätodennäköisenä, että se on mahdollista, vaikka juridisesti se on kyllä mahdollista, sillä Maastrichtin sopimushan ei velvoita ottamaan tämmöisiä takausvastuita. Juridisesti voisimme senkin jälkeen olla eurossa, kun lopetamme näiden takausvastuiden ottamisen, mutta ehkä poliittisesti se tuntuu erikoiselta, jos näin olisi.
No, olet sitä mieltä, että eurosta ei ole enää hyötyä Suomelle. Onko euro ollut Suomelle hyvä asia?
Kyllä, sillä on ollut euro sinänsä. Rahahan on sinänsä neutraali, mutta kyllä tilanne on se ollut, että kun on ollut tämmöinen yhteisvaluutta-alue, iso euroalue, ja Suomen yritykset ovat olleet eri syistä varsin kilpailukykyisiä, niin kyllä Suomi on hyötynyt euroalueella tästä yhteisvaluutasta. Tähän sanotaan, että ihan viime vuoteen asti se on aiheuttanut meille lievää talouskasvua koko euroajan huomioon ottaen. Mutta nyt tämäkin tilanne on sitten jo mennyt toiseen suuntaan.
Uskot, että käänne on pysyvä? Minkä?
Sanotaan nyt, että näyttää tulevan niin paljon maksettavaa. Olen sitä mieltä, että tästä hyvinkin voi laueta 10 miljardeja euroja maksettavaksi näitä takausvastuita. En tietenkään halua väittää niin, mutta näyttäisi siltä, että näin voi hyvin käydä. Ainakin vastuiden määrä on tuota luokkaa mahdolliseksi nousta. Eli kun meidän budjetti on jotain 53-54 miljardia euroa vuotuinen budjetti ja valtion verotulot ovat 40 miljardia euroa vuodessa, niin jos puhutaan semmoisesta mahdollisuudesta edes, että 10 miljardeja euroja voisi jo näilläkin perusteella laueta maksettavaksi, niin kyllähän siinä on ihan isämaan edun pohdinnan paikka.
Niin, nämä tukipaketit, niillä on selkeät hintalaput ja vakauksillakin, ei niin selkeät, mutta jonkinlaiset hintalaput niilläkin vakuuksilla siis. Mutta nämä euroalueen hyödyt, niistä on huomattavasti paljon vaikeampaa esittää mitään hintalappua. Väitetään kuitenkin, että euroalueella olisi ollut suomalaisille yrityksille merkittävää hyötyä viimeisen 10 vuoden aikana. Allekirjoitatko tämän väitteen?
Kuten jo sanoin, niin me olemme yritysten kilpailukyvyn takia hyötyneet euroalueella koko euroaika huomioon ottaen ihan tuossa viime vuoteen asti.
Olemmeko vielä
lievää talous? No, kun nämä takausvastuut otetaan huomioon ja niiden mahdollinen laukeaminen, niin emme ilmeisesti ole.
Pelkäät sitä skenaariota.
Kyllä, nimenomaan, joo. Mutta totta kai tässä eurossa on paljon hyviä asioita. Turistille on kiva, kun ei tarvitse vaihtaa valuuttaa. Ja ei tarvitse sitten yrittäjän viennissään suojautua euroalueella. Luotonottokin on turvallisempaa, kun ei ole valuuttakurssiriskiä tällä alueella ja näin poispäin. Että siis kyllähän minä sinänsä mielellään pidän euron, jos se saadaan toimimaan. Mutta en usko, että Etelä-Euroopan valtioiden käyttäytyminen niin olennaisesti niin pian muuttuisi, ettei tässä jatkuvasti tarvita näitä erilaisia tukipaketteja. No sitten, jos euro pysyy koossa, niin ilmeisesti joudutaan liittovaltioon. Eli silloin nämä Kreikka, Portugali, Espanja ja niin edelleen, niin hoidetaan sitten valtion sisäisenä aluepolitiikkana nähtävästi. Ihan samalla tavalla rahaa menee sitten yhteisestä budjetista, jota sitten hoidettaisiin Brysselissä. Tämä on kovaa puhetta, mutta jonkun on sanottava suoraan.
Päivän kansan edustaja. Yle Puheen Politiikkaradiossa tiistaisin ja keskiviikkoisin kello 13 jälkeen.
Tämä on siis suora päivän kansanedustajan haastattelu. Ja myöhemmin tähän lähetykseen voi myös soittaa ja esittää kysymyksiä kansanedustaja Esko Kivirannalle. Numero lähetykseen on 020-690-001, siis 020-690-001. Tuohon numeroon, kun soittaa, voi esittää kysymyksiä tänne studioon. Esko Kiviranta, kansanedustaja, on vastaamassa ja kommentteja ja kysymyksiä voi esittää myös tuolta netin puolelta Shoutboxista. Sieltä on jo muutamia kommentteja tullutkin. Mutta ennen kuin otetaan puheluita mukaan tähän lähetykseen, niin kerrotaan hieman Kivirannan henkilöhistoriaa, hänen taustojaan. Hän on syntynyt vuonna 1950 nykyisessä kotikunnassasi siis Sauvossa. Esko Kiviranta, minkälainen on perhetaustasi?
Minulla on vaimoja kohta ensi viikolla 23 vuotta täyttävä poika, joka opiskelee täällä Helsingissä oikeustieteellisessä tiedekunnassa ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.
Ja vanhempasi olivat maatilallisia?
Ihan oikeita maanviljelijöitä.
Kuinka iso perhe lapsuuden perheesi oli?
Mulla on yksi sisar. Joo.
No,
kotitalousopettajan sisar. Joo.
Mikäslainen paikka tämä Sauvo oli kasvaa ja elää 50- ja 60-lukujen Suomessa, silloisessa Suomessa?
Ihan hyvä ympäristö. Tietysti täytyy sanoa, että eihän se nyt niin runsas se lapsuus ollut, mutta ihan tyytyväinen olen lapsuuteeni ja kouluaikaani.
Minkälaisia lapsuuden muistoja jää nyt mieleen ihan varhaislapsuudesta? Muistuuko mieleen jotain?
No kyllähän, kun maatilalla on syntynyt, niin siinä kesät tehdään aika lailla niitä peltotöitä. Meillä oli kotieläimiä siihen asti, kun täytiin 15 vuotta. Ja kyllä esimerkiksi heinätyöt ovat kyllä jääneet mieleen. Heinät pantiin siihen aikaan vielä seipäälle ja vietiin latoon. Ja se oli aika kovaa työtä, mutta kyllähän siinä ainakin voimia tuli lisää ja vahvistui.
No. Ovatko nämä hyviä vai hieman kitkeriä muistoja?
No sekä että kyllähän se tietysti välillä oli aika kovaa työtä, mutta kyllähän se tietysti ihmisen pitää tehdä työtä, kaikenlaista työtä, että oppii ymmärtämään tätä elämää.
No, viihdyitkö koulun penkillä?
No kyllä, mä pärjäsin koulussa aika mukavasti. Taisin saada ylioppilastutkinnossa 5 laudattoria.
Eli lukupäätä löytyy.
No en mä nyt lähtisi kehumaan, mutta pääsin kuitenkin suoraan maatalousmetsätieteelliseen, sitten pääsykokeen kautta oikeustieteelliseen. Ja ja olin sitten suoraan päässeenä vielä Helsingin kauppakorkeakoulussakin opiskelin sielläkin jonkin verran.
Niin, paitsi kotipaikkakuntasi Sauvo, niin myös Helsinki on sinulle tuttu kaupunki. Opiskelit Helsingissä 70-luvulla maa- ja metsätaloustieteen maisteriksi, valmistuit vuonna 1974 ja oikeustieteen kandidaatiksi vuonna 1979. Esko Kiviranta, minkälaista se oli se opiskelijaelämä maalaispojalle 70-luvun Helsingissä?
No kyllä se varmaan ihan mukavaa olisi ollut ja olikin. Mulla oli semmoinen tilanne, että mun isä sairastui vakavasti keväällä 1970 ja kuoli sitten keväällä 72. Että se maatila siinä sitten alkoi aika lailla sitoa ja se vastuu. Mutta vein kuitenkin nuo opinnot kahdessakin tiedekunnassa loppuun.
Teet samaan aikaan sukutilallasi maanviljelijän töitä.
Kyllä.
Ja takana on yli 30 vuotta peltotöitä, mutta...
Niin, joo. Omalla tilalla olen ollut 32 vuotta. Ja sitä ennen sinne kuolinpesän tilalle 9 vuotta.
Niin, no harkitsitko aikoinaan näinä Helsingin opiskeluvuosina jotakin muutakin uravaihtoehtoa vai määrittelikö tämä isäsi kuolema sen, mitä tulevaisuus tuo tullessaan?
No, siis jos opiskelua ajatellaan, niin silloin kun 1968 tulin ylioppilaksi, niin maaseudulla oli niin voimakas maatalousajattelu, että oikeastaan niin kuin ainoa semmoinen niin kuin hyväksyttävä tiedekunta oli tämä Helsingin yliopiston maatalousmetsätieteellinen tiedekunta. Mutta mulla oli alun perin ajatus, että mä haluaisin opiskella juristiksi ja sitten päätinkin tehdä sen omin päin ja tosiaan oli siellä sitten siellä kauppakorkeakoulussakin. Kyllä mä sanoisin, että eihän elämää voi millään tavalla suunnitella. Että kyllä siinä on monta semmoista asiaa, jota ei millään tavalla voi suunnitella, vaan elämä tuonne vaan tullessaan. Ja mulle esimerkiksi kävi sillä tavalla, että professori Risto Ihamuotila, joka oli Helsingin yliopiston maatalouspolitiikan professori silloin, myöhemmin rehtori ja kansleri, niin hän minut itse asiassa käytännössä ohjasi MTK:hon, viljelijöiden etujärjestöön.
Eli elämä, ikään kuin maanviljelijän elämä, se ei ollut ollenkaan itsestään selvää, että ura tehdään sillä saralla.
Siis kyllä, jos tätä kysytään, niin kyllähän se maatalous sinänsä oli ilman muuta heti ajatuksena, mutta mähän olen sitten kyllä ollut Helsingissä joko opiskelemassa tai työsuhteessa tai kansanedustajana siitä vuodesta 1968 alkaen. Että kyllä aika suurin osan elämästäni olen ollut täällä Helsingissä.
Kahden paikan välillä. No vuonna 2003 sinut valittiin Varsinais-Suomesta eduskuntaan. Esko Kiviranta, mikä sinut vei mukaan politiikkaan?
No MTK on loistava työpaikka. Se kouluttaa ikään kuin politiikkaan tavallaan monine verkostoineen. Ammattijärjestöt yleensäkin kouluttavat paljon politiikkaan. Tuon SAK:stakin monta lähtiä nykyisessä eduskunnassa. Sitten tämmöinen asia tietysti on, että työelämä aina jonkin verran lokeroi ihmistä, että jos haluaa toimia vähän laaja-alaisemmin, niin kansanedustajana ainakaan ei ole kovin paljon rajoja siinä suhteessa.
MTK on kautta, mutta oliko se aivan päivän selvää, että puolueesi on Suomen Keskusta?
Kyllä se oli ihan täysin selvää.
Mitä muita vaihtoehtoja, että olisi voinut ajatella?
No, sanotaan nyt, että kuitenkin niin monet asiat yhdistävät tähän keskustaan, että se on niin luonnollinen valinta ja ehkä vähän toisinkin päin, että ehkä keskusta on myös ainoa, joka voi ajatella minua.
No, mutta tuo kotisi siis, lapsuuden koti, oliko se kovastikin poliittinen? Puhuttiinko teillä kotona politiikkaa?
No ei oikeastaan, että isä oli kyllä maalaisliiton jäsen ja hänelle tuli semmoinen lehti kuin Maakansa, joka nykyään tunnetaan nimellä Suomen maa, mutta ei erityisemmin. Kyllä siinä tehtiin lähinnä sitä maatilan työtä ja yritettiin saada elantoa, ettei siinä paljon politiikassa ollut kiinni. Iso isä oli pitkään kunnallispolitiikassa ja erilaisissa yrityksissä ja järjestöissä, mutta isäni oli kyllä ihan maanviljelijä.
Esko Kiviranta, mitä keskustalaisuus sinulle merkitsee?
No kyllä se merkitsee tietysti moniakin asioita. Keskustahan on niin kuin heikomman asialla, pyrkii olemaan, mutta se on myöskin yrittäjäpuolue. Se ylläpitää suomalaista yrittäjyyttä ja pitää sen roolia keskeisenä, että yhteiskunta yleensäkään voisi toimia. Ja näinhän se on.
No 60-vuotishaastattelussasi totesit, että sinulla ei ole mitään aikomuksia lopettaa työuraa, sillä eihän elämä ole mielekästä ilman työtä. Oletko työtä kaihtamaton luonne, kenties jopa työnarkomaani, etkä sentään?
No jotkut on katsonut niinkin. Sanotaan nyt, että mun on hyvin vaikea pitää ihan täyttä vapaa-aikaa, mutta se on mun mielestä aika normaalia kyllä, että pitää niin kuin aina ajatella jotain asioita, mutta kyllä silti voi niin kuin tietyllä tavalla rentoutua siinä ohessa. Ja kyllä mä oon edelleen sitä mieltä, että mä haluan olla työelämässä niin kauan kuin saan olla.
No tämä sitaatti, 60-vuotishaastattelussa sitaatti jatkui, että ymmärrät hyvin, ettei kaikissa ammateissa ole mahdollista jatkaa työuraa niin pitkään kuin mahdollista. Missä iässä maanviljelijän työ käy jo liian raskaaksi?
No kyllä se monella käy jo siinä 55-60 iässä viimeistään. Mutta kyllä mä tiedän siitä toisaalta, että on paljon niitä maanviljelijöitä, jotka eläkkeellä ollessaankin pitkälti huolehtivat tilasta ja voivat olla jopa 80-vuotiaita. Lääketieteellinen vanhuushan alkaa vasta 80 ikävuodesta.
No viime ajat on puhuttu paljon tästä kestävyysvajeesta ja eläkeiän nostosta. Miten tämä keskustelu mielestäsi istuu siihen todellisuuteen, missä maatalousyrittäjät ja viljelijät tätä nykyä eläköityvät?
Niin viljelijöillähän on ollut tämmöinen luopumistukijärjestelmä sukupolvenvaihdosten edistämiseksi ja maatalouden yksikkökokorakenteen kehittämiseksi. Ja sen ensisijainen tarkoitus on nimenomaan maatalouden rakenteen kehittäminen. Sitä on yhdistetty väärällä tavalla eläkkeeseen. Kyllähän viljelijän eläkeikä sinänsä on sama kuin muillakin. Eli on sitten tämä erikoismahdollisuus asettua luopumistuelle ja muusta. Se on tärkeää kyllä siinä mielessä juuri, että jos se potentiaalinen jatkaja ehtii sinne jo liki 40 ikävuoteen ja perustaa perheen ja on ihan muualla, niin ei hän sitten enää kovin helpolla sinne tilalle palaa.
No jos koko kansakuntaa pitäisi kannustaa jatkamaan työelämässä pidempään kuin aikaisempina vuosina, niin kuinka paljon viljelijöitä pitää kannustaa tähän samaan päämäärään tällä hetkellä?
Minusta viljelijät, kuten sanoin, niin työskentelevät yleisesti vielä eläkkeelläkin, jos terveitä ovat. Yleensäkin tämä työssäolo niin on vähän semmoinen asia, että ei se ole mikään pykälien asia, vaan kyllä ihmisten pitäisi niin kuin omasta tahdostaan jatkaa sitä työuraa. Ja voin sanoa tämän puhtaalla omalla tunnulla, koska itse olen aina ajatellut niin, että jos on terve, niin ei ole lupeta työntekoa koskaan.
No politiikassa parlamenteissa arvostetaan pitkää uraa, karriääriä kansanedustajana, mutta tämän poliittisen uran pituuden yleensä määrittää äänestäjä.
No näin.
Esko Kiviranta, kuinka pitkään oma urasi jatkuu?
Niin kauan kuin äänestäjät pitävät hyvänä, että tarkoitukseni on asettua kyllä ehdokkaaksi 2015 eduskuntavaalissa, jos valitaan.
No niin, otetaan muutama vastinpari kysymys Esko Kivirannalle. Viljelijä vai poliitikko?
Sekä että.
Konservatiivi vai liberaali?
No kyllä, konservatiivi.
Santeri Alkio vai Urho Kekkonen?
Urho Kekkonen.
100 kuntaa vai 300 kuntaa?
300.
Kysy kansanedustajalta. Tiistaisin ja keskiviikkoisin kello 13 jälkeen. 020 690 001.
Tämä on siis suorapäivän kansanedustajan lähetys ja tänne lähetykseen voi soittaa ja esittää kysymyksiä kansanedustaja Esko Kivirannalle. Hän on studiossa vastaamassa. Puhelinnumero lähetykseen on 020690001, siis 020690001. Tuohon numeroon kun soittaa voi esittää kysymyksen kansanedustaja Esko Kivirannalle ja otetaan ensimmäinen puhelu lähetykseen. Tervetuloa lähetykseen, mitä haluat kysyä kansanedustaja Esko Kivirannalta.
Kreikkaa hieman palasin vielä. Kreikka ykkösen aikaan ymmärtääkseni keskusteltiin siitäkin, että kuinka paljon Kreikan valtiolla on omaisuusmassaa hallussa ja kuinka sitä pitäisi realisoida ja noin päin. Tietääkö kansanedustaja nykytilanteesta mitään, että missä mennään? Onko Kreikan valtio myönyt lottoyhtiötä vai pitäytyykö se edelleen omistuksissa kiinni? Kiitos.
Kiitoksia kysymyksestä.
Niin Kreikkahan on sinänsä edelleen suvereeni valtio, että se päättää toki omista realisoinneista, valtionomaisuuden realisoinneista, myymisistä. Mutta kyllä se on juuri tuon kaltaisia, niin kuin kysyjä viittasi, lottoyhtiöön ja tämän tyyppisiä käsittääkseni ainakin aikonut realisoida. Mutta ei mitään mielestäni erityisen merkittävää toistaiseksi.
No niin, siinä lähti terveiset. Otetaan seuraava puhelu lähetykseen. Tervetuloa. Mitä haluat kysyä kansanedustaja Esko Kivirannalta?
Kari Paininen Espoosta. Hyvää päivää.
Päivää.
Olisin halunnut kansanedustajalta henkilökohtaisen näkemyksen kysymykseen. Mikä on se suurin kivi kengässä, että edustamanne puolueen on niin hankala harrastaa väkevämpää oppositiopolitiikkaa suurimman oppositiopuolueen kanssa. Äsken kun kuuntelin teidän näkemyksiänne Euroopan asioista, niin joutui kaksi kertaa horistaa korvaa, että onko siellä nyt perussuomalainen vai keskustapuolueenlainen kansanedustaja asialla?
No niin, en tiedä, oliko tämä tulkittava positiiviseksi vai negatiiviseksi kysymykseksi minun kannaltani. Joka tapauksessa, niin kyllähän viime aikoina yhteistyö perussuomalaisten kanssa on kehittynyt. Sitä on alkanut olla yhä enemmän. Ja sanoisin, että nämä mielipiteet, mitä minä äsken esitin, ne ei välttämättä ole perussuomalaisia tai keskustalaisia mielipiteitä, vaan tarkoitus oli kyllä puhua ihan asiapohjalta tästä tilanteesta, mikä euroalueella tällä hetkellä on. Minusta tämä on niin kuin koko kansan asia, että tämä ei ole kyllä hallituksen tai opposition asia, vaan kysymyksessä on isänmaan asia.
Mediaa vaan kun seuraa, niin saa kovasti sen käsityksen, että onko se sitten mikä. Että puhun tästä oppositiopolitiikasta, että siellä on kaksi kissaa asialla ja ne ei mahdu samaan pöytään sitten syömään sitä juustopalaa, kun puhutaan näistä kahdesta väkevästä oppositiopuolueesta. Toistaisin sen kysymyksen, mikä on teidän mielestänne se suurin kivi voimakkaampaa yhteistyötä, ei oppositiopuolueessa aikaiseksi? Hyvää juhannusta sitten.
Sanoisin, että kysyjä on kyllä oikeilla jäljillä siinä suhteessa, että eduskuntavaalien jälkeen tämä tilanne oli puoli ja toisin niin kuin aika semmoinen jäykkä, koska tilanne oli tullut tavallaan yllätyksenä. Ja toki siellä sitten varmaan ainakin meidän puolueessa niin kuin vaikuttaa se venäläinen historiakin varmaan vähän. Mutta minusta tämä yhteistyö on suotuisaan suuntaan menemässä tässä sillä tavalla, että niin kuin ei ole enää kahta oppositiota näissä isoissa kysymyksissä, kuten tässä eurokriisissä, vaan oppositio on samoilla linjoilla. Voi olla, että kieli, jota käytetään, niin eroaa hieman, mutta asiallisesti ollaan samoilla linjoilla.
Kuinka hyvänä kehityksenä näet sen opposition kannalta, että keskusta ja perussuomalaiset alkavat puhaltaan yhteen hiileen kaikissa isoissa kysymyksissä?
Sitä on vaikea lähteä ennakoimaan, eikä se minun asiani varmaan tästä asemasta olekaan. Mutta ainakin toivoisin, että näissä isoissa kysymyksissä, kansallisissa isämaan kysymyksissä voitaisiin puhaltaa yhteen hiileen ja mielellään myös, että hallituskin tulisi mukaan.
No niin, tämä on suorapäivän kansanedustajalähetys ja tänne lähetykseen voi soittaa esittää kysymyksiä. Otetaan seuraava puhelu lähetykseen. Tervetuloa, mitä haluat kysyä kansanedustaja Esko Kivirannalta?
No Soini Helsingistä, päivää.
Päivää.
Onko kellään visiota, kun ei niin kuin missään mediassa kukaan poliitikko esitä mitään visiota? Onko kellään?
No visioita on paljon ja varmaan...
No kertokaa yksi. Suomen kannalta positiivinen visio, onko?
No kyllä minusta tämä just, että suomalaiset kuitenkin ovat hyvin koulutettuja.
Visio, suunnitelma, näky.
No,
resurssit näin toteuttamiseksi.
En osaa.
Sitä, mitä poliitikkojen pitää tehdä. Poliitikon leipätyötä on se, että se resurssoi ne visiot, eli ne näyt, eli ne, mihin se pyrkii. Sillä on pyrkimystä johonkin.
Yritystoiminnan edellytyksiä pitää kaikin keinoin edistää. Silloin saadaan työpaikkoja ja hyvinvointia myöskin yhteiskunnan jaettavaksi niille, jotka eivät jaksa.
Eli visiosi on yrittäjyyttä enemmän Suomeen.
Kyllä.
Siitä terveisiä Soinille Helsinkiin, se taisi olla ei Soinille Espooseen. Otetaan seuraava puhelu lähetykseen. Tervetuloa. Mitä haluat kysyä kansanedustaja Esko Kivirannalta?
Olisin vaan halunnut todeta, että harvinainen kansanedustaja siinä mielessä, että hänellä on realiteetit hallussa eurokriisistä ja terveet mielipiteet.
Realiteetit hallussaan. Eurokriisistä terveet mielipiteet, onko joku kysymys, mikä painaa mieltä esimerkiksi vaikka tähän eurokriisiin liittyen?
Lähinnä sitä, että miten tämä hänen näkemyksensä tulisi laajemmin eduskunnassa esiin.
No niin, siinä tuli kysymys. Miten Esko Kivirannan Eurooppa-poliittinen linja tulee voimakkaammin esiin suomalaisessa oppositiossa?
No kyllähän se nyt on tietysti jo tullut. Itse olen koittanut puhua salissa jo ainakin oikeastaan 1,5 vuotta olen käyttänyt tämän suuntaisia puheenvuoroja, että tässä ei ole mistään lastenleikistä kysymys. Totta kai tilanne on myös semmoinen, että kukaan ei varmaan osannut silloin toukokuussa 2010, kun Kreikka tuli yhtäkkiä rahoituskriisiin, niin kukaan ei osannut arvioida, kuinka syvä tämä kriisi on. Mutta kyllä mä uskon, että koko ajan tämä kriisitietoisuus lisääntyy ja sitten aletaan ajatella Suomen kannalta järkevämmin tätä Suomen edun mukaisesti. Sanoisin vielä sen, että mielestäni jos Suomi irtaantuisi eurosta, mitä pidetään tietysti epäsuotuisana esityksenä, ymmärrän sen, moni ajattelee, että tuo mies puhuu ihan kummia, niin Suomihan jatkaisi ihan samalla tavalla, kun se harrastaisi hyvää talouspolitiikkaa, niin kuin 90-luvun puolivälistä on harjoittanut hyvää talouspolitiikkaa, maltillista velkaantumista, niin Suomi saisi erittäin edullisesti tarvitsemaansa lainaa edelleen maailmalta.
Uskot, että markka-ajan haamut pienestä, heikosta maailman talouden myrskyissä heiluvasta valuutasta ja korkeasta korkotasosta eivät toteutuisi?
Ei, koska Suomi on koko EU-ajan harjoittanut jo ihan toisenlaista maltillista ja hyvin kestävää talouspolitiikkaa. Siitähän on kysymys. Eihän Ruotsissakaan ole käynyt mitenkään huonosti. Se on aina osannut nämä asiat. Sitten tämä puhe tästä markka takaisin, sehän yhdistetään Väyryseen, niin poikani kanssa tuossa aamulla keskustelin tästä, että kun markka tulee varmaan puheeksi, niin meidän puolesta se voi olla vaikka se kultadukaatti, jota Akuankka-lehdestä saimme lukea, että se on ihan sama, minkä sen nimi on, mutta oma rahapolitiikka, se on se ydinkysymys.
No, Paavo Väyrysen mainitsit, otetaan täältä shoutboxista täältä meidän Yle Puheen nettisivuilta kysymys studioon. Millaisena näet Paavo Väyrysen tulevaisuuden puolueessa, kysytään täällä meidän nettisivuillamme.
No Paavo Väyrynenhän on tehnyt jättiläistyön jo nyt, että hän itse tietysti määrittelee toimillaan sen oman tulevaisuutensa. Ei se ole minun tehtäväni.
Et osaa antaa minkäännäköistä ennustetta Paavon tulevaisuudesta keskustalaisen.
No Paavo varmaan jatkaa hyvänä mielipidevaikuttajana ja yhteiskunnallisena keskustelijana. Kyllä mä Paavo Väyrystä arvostan, mutta tilanne nyt vaan on se, että hän oli keskustan puheenjohtaja 1980 1990, ja semmoinen vanha viisaushan on se, että kahta kertaa ei pitää astua samaan virtaan.
No niin, tämä suora päivän kansanedustajan haastattelu alkaa olla siinä pisteessä, että siirrymme kansanedustajan ystäväkirjaan. Ja siinä ystäväkirjassa ensimmäinen kysymys Esko Kivirannalle kuuluu, kun viime viikonlopun kesäjuhlillasi oli lohikeittotarjoilu, niin mikä on lempiruokasi eduskunnan kuppilassa?
No eduskunnan kuppilassa, niin mä olen painonrajoitussyistä pyrkinyt keskittymään keittoihin, mutta kyllä täytyy sanoa, että kotona mielellään pihvinkin paistan. Tai syön lihapullia.
Esikuvasi?
Esikuva, se on jo aika vaativa kysymys. No sanotaan nyt, että en isottele yhtään, mutta ettei ymmärtää väärin, mutta jo tässä esillä on Urho Kekkonen esimerkiksi, oli henkilö, joka pystyi ilmaisemaan itseään selvästi.
Urho
sitä
Kekkonen
arvostan, selkeää puhetta.
Lempikirjasi?
No luin 15-vuotiaana Väinö Linnan Täällä pohjan tähden alla, ja kyllä se teki vaikutuksen.
Ja viimeinen kysymys kansanedustajan ystäväkirjassa kuuluu, jos olisit eläin, mikä eläin olisit?
Minä en halua olla mikään eläin.
Olet mieluummin ihminen, niin.
Kyllä.
Ja ihminen ei ole eläin.
No, en tiedä, se on filosofinen kysymys.
Esko Kiviranta, oikein paljon kiitoksia vierailusta Politiikka-radiossa.
Kiitos.
Ja oikein paljon kiitoksia kaikille soittajille ja nettikommentoijille.
Politiikka-radio. Tapio Pajunen.
Eurokriisi ja Euroopan taloustilanne on päivittäinen huoli uutisissa. Suurin vastuu eurokriisin hoidossa on Saksan ja liittokansleri Angela Merkelin harteilla. Merkel on ajanut määrätietoista ja tiukkaa linjaa ylivelkaantuneiden maiden apuehtojen osalta ja Suomi on seurannut perässä. Mutta mitä tekee Suomi, jos Saksa löysää linjaansa? Tätä kysytään aivan tuota pikaa valtiovarainministeri Jutta Urpilaiselta, mutta sitä ennen soitetaan Saksan kirjeenvaihtaja Pauli Lahdelle. Niklas Vankke jatkaa.
Tuo Merkelhän on ajanut sellaista määrätietoista ja tiukkaa linjaa ylivelkaantuneen maiden suhteen. Heti Kreikan vaalituloksen selvittyä kuitenkin hänen ulkoministerinsä antoi sellaisia signaaleja, että voisi vähän löysentää näitä tukiehtoja sun muita. Kuinka vankasti Saksassa seistään tällä hetkellä Merkelin linjan takana?
Kyllä liittokanssien Merkel saa ainakin tämän asian takia nukkua yössä rauhassa. Merkel on paitsi liittokansleri, niin hänen asemansa myös Saksan suurimman puolueen kristillisdemokraattien puheenjohtajana on kiistaton. Ja eurokriisin myötä hänen arvostuksensa on noussut ihan omiin korkeuksiin sekä täällä Saksassa että monessa muussakin Euroopan maassa. Se, että ulkoministeri Kino Westerwelle puhui lisäajan myöntämisestä Kreikan uudistusten toimeenpanossa, niin se osoittautui eilen taas kerran ulkoministerin omaksi ajatteluksi, josta hän on viime vuosina tullut suruisen kuuluisaksi, ja eilen hän jo ottikin sanojaan takaisin.
Kuinka paljon ja kiihkeästi siellä Saksan sisällä puhutaan näistä tukitoimista?
Kyllähän tästä asiasta väännetään, mutta ei ehkä ihan parhaimmalla saksalaisen keskusteluperinteen mukaisella tavalla. Hallitus tekee päätöksiä ja linjauksia ja oppositio puolestaan arvostelee niitä. Sosiaalidemokraattiset ja vihreät olisivat esimerkiksi valmiit ottamaan käyttöön yhteiset velkakirjat eli eurobondit, ja nämä puolueet kritisoivat Merkelin linjaa siitä, että se keskittyy ainoastaan säästämiseen eikä siten anna taloudelle tilaisuutta tervehtymiseen. Vasemmistopuolue Linkke taas ei katso hyvällä sitä, että Saksan porvarihallitus on niin armoton vaikeuksissa olevien maiden heikko-osaisimpia ihmisiä kohtaan. Mutta hallituksen sisällä kukaan ei kyseenalaista Merkelin europolitiikkaa missään olennaisessa kohdassa.
No, Euroopan toinen talousmahti, Ranskahan, on saanut uuden presidentin, jolla on hyvinkin vahva mandaatti nyt parlamenttivaalien jälkeen. Hän on ollut pikkusen eri linjoilla Merkelin kanssa näistä, miten velkakriisi ratkaistaan. Mitä tämä merkitsee?
Se jää nähtäväksi. Onhan heillä erilaisia painotuksia tässä eurokriisin hoidossa. Jos Merkel korostaa säästämistä, niin Holland puolestaan talouskasvua. Merkel ei halua elää lisääntyvän velkavuoren kanssa. Ollaan taas huolissaan syrjäytyneistä. Heillä on siis erilainen tapa hahmottaa maailmaa, mutta kuitenkin kumpikin tietää, että heidän välisessä yhteistyö on aivan välttämätöntä. Ja Merkel on varmasti valmis joustamaan monissa kysymyksissä, jos hän huomaa, että hänen oma linjansa on ajautunut umpikujaan. Ja Ranskassa taas, kun parlamenttivaalit ovat nyt taakse jäänyttä elämää, niin Hollandenkaan ei välttämättä tarvitse enää profiloitua niin jyrkästi.
Heti Kreikan vaalituloksen selvittyä, niin Suomessa ainakin pääministerimme ja valtiovarainministerimme ilmoittivat heti, että Suomi ei hyväksy mitään uusia myönnytyksiä Kreikan tukipakettien suhteen. Pystyykö Suomi jatkamaan tätä linjaa, jos Saksa esimerkiksi tulevissa huippukokouksissa höllentää linjansa?
Aivan varmasti pystyy, mutta kokonaan toinen asia on se, että toimisiko Suomi näin. Eihän siitä mihinkään unionin kiraukseen joutuisi, mutta kyllä kokemus on osoittanut, että Suomen ja isommatkin maat ovat joutuneet muuttamaan kurssiaan totisen paikan edessä.
Kiitoksia Pauli, ja jäät vielä sinne langalle odottamaan pikkuseksi aikaa ja tervetuloa valtiovarainministeri Jutta Urpilainen. Niin, otetaan heti kiinni tähän, että mikäli Saksa höllentäisi linjaansa tässä muiden maiden painostuksesta, niin miten Suomi voisi siinä tilanteessa tehdä?
Mun mielestä euroryhmä on ollut hyvin yhtenäinen siinä, että nyt tarvitaan Kreikkaa nopeasti hallitus. Sellainen hallitus, joka sitoutuu myöskin toimeenpanemaan uudistuksia Kreikassa, jotka ovat välttämättömiä. Ja tästä syystä mielestäni meidän tulee myöskin kunnioittaa niitä sopimuksia, jotka me olemme yhdessä muiden euromaiden kanssa tehneet kaikissa 17 parlamentissa myöskin hyväksyneet, ja se peruslinja on se, että näistä sopimuksista pidetään kiinni, vaikka hallitus nyt sitten Kreikassa vaihtuukin.
Tilanteet kuitenkin muuttuu. Jos vaikka Kreikkaan tulee kovin paljon levottomuutta sun muuta, niin pakkohan siinä jotain tehdä?
No kyllä se lähtökohta on se, että nämä kaikki toimet, eli sekä säästötoimet että myöskin rakenteelliset uudistukset Kreikassa tehdään vain kreikkalaisia varten. Sen takia, että heidän talouteensa saataisiin kuntoon, heidän yhteiskuntansa olisi kilpailukykyisempi ja sitä kautta myös kreikkalaisille itselleen pystyttäisiin takaamaan hyvinvointia, työtä, mitä jokainen ihminen omassa elämässään tarvitsee. Et ei näitä toimia Kreikassa tehdä muita eurooppalaisia varten, vaan kreikkalaisia itseä varten. Ja sen takia on tietenkin tärkeää, että myöskin hallitus ja poliitikot Kreikassa ymmärtävät tämän ja sitoutuvat sitä kautta näihin uudistuksiin.
Toinen asia, missä Merkel on ainakin toistaiseksi pitänyt hyvin tiukkaa linjaa, on nämä euromaiden yhteiset joukkolainakirjat, eli eurobondit. Joo. Mikäli siinä tulee jonkinlainen muutos, niin mikä on Suomen kanta?
Suomi on ollut hyvin selkeä omassa kannassaan, eli me emme kannata yhteisvastuuta. Jokaisen maan pitää itse vastata omasta taloudestaan, omista veloistaan, ja sitä kautta me emme ole myöskään kannattaneet yhteisiä joukkovelkakirjoja, koska sillähän me ottaisimme vastuuta myöskin muiden maiden veloista, ja se ei ole EU:n perusperiaate, ja sen takia me olemme sitä vastustaneet, ja tässä Suomi ja Saksa ovat edustaneet tiukkaa linjaa, ja minusta tätä tiukkaa linjaa pitää jatkossakin edustaa.
No sitten on toisena vaihtoehtona vähän ehdotettu sellaisia väliaikaisia, rajallisia eurobondeja, eli tämä on tämä velkapuskurirahasto. Onko Suomella niin kuin myönteisempi linja siihen?
No nyt on keskustelussa ollut tämmöiset eurobilssit, joita käytännössä tarkoittaa vuoden mittaisia joukkovelkakirjoja. Myös niihin me olemme suhtautuneet kriittisesti, koska tämä yhteisvastuun ottaminen, niin sinään mun mielestä ei ole eroa, otetaanko sitä vähän vai paljon. Se periaate on, että lähdetäänkö sitä yhteisvastuuta ottamaan. Ja Suomen kanta on ollut hyvin selkeä siinä, että jokaisen maan pitää itse hoitaa oma taloutensa, joten me olemme suhtautuneet kriittisesti tämän yhteisvastuun kasvattamiseen, ja silloin se on myöskin koskenut näitä lyhytaikaisia joukkovelkakirjoja.
No, moni katsojistamme on varmaan tällä hetkellä hyvinkin ymmällä, ja moni poliitikko itse asiassa. Missä me mennään tällä hetkellä tässä kriisissä?
No, vaikka nyt paistaa aurinko ja Suomessa on kesä ehkä parhaimmillaan, niin kyllä tämä Euroopan taloustilanne on todella huolestuttava. Että tuntuu, että tämä ensimmäisen valtiovarainministerin vuoteni ajan olen koko ajan kertonut, että elämme suuressa epävarmuudessa, mutta näin se on. Ja valitettavasti se epävarmuus vaan entisestään on tämän kesän aikana lisääntynyt. Eli toivottavasti me pystymme nyt saamaan Kreikkaan sellaisen hallituksen, joka lisää luottamusta Kreikkaan. Mutta sen lisäksi on tietenkin olennaista, että me pystymme patoamaan Espanjan kriisin pelkästään Espanjan pankkikriisiksi niin, että ei tuo kriisi leviä Espanjan valtion velkakriisiksi ja sitä kautta sitten myöskin pahimmassa tapauksessa koko Euroopan laajuiseksi rahoitusmarkkinakriisiksi. Eli kyllä tässä uhkakuvia on todella paljon ilmassa ja sen takia tässä hartiavoimin paiskotaan työtä, jotta tämä kriisi saataisiin mahdollisimman hyvin haltuun. Mutta epävarmuus tulee jatkumaan, se on ihan selvä asia.
Hyvin lyhyt hengähdystauko saatiin tuon Kreikan vaalituloksen jälkeen. Sehän kesti puoli vuorokautta suunnilleen ja sitten jälleen markkinat hermostuivat. Voiko muuten Kreikalla vielä olla ero eurosta edessään?
Minusta vaalitulos oli kuitenkin sillä lailla hyvin selkeä, että siellä Kreikan kansa osoitti haluavansa jatkaa eurossa. Ja toisaalta myöskin säästöjä ja uudistuksia kannattaneiden puolueiden kannatusvaaleissa kasvoi verrattuna esimerkiksi toukokuun vaaleihin. Joten kyllä Kreikka varmasti tulee tekemään kaikkensa, jotta he voivat jatkaa eurojäsenenä ja mitään syytä siihen, että muut maat olisivat työntämässä ikään kuin Kreikkaa ulos eurosta ei ole. Mutta nyt olennaista on se, että maahan saadaan todella sellainen hallitus, joka sitten myöskin kunnioittaa näitä tehtyjä sopimuksia. Ja sen takia tietenkin toivon, että nuo hallitusneuvottelut, joita nyt 3. päivää siellä käydään, niin tuottaisi myös tulosta.
No, jos mennään Espanjaan, niin sijoittajat näyttivät vähän tylyä merkkiä, nimittäin ennätyskorkoon meni nämä lainat sun muuta. Vaatiiko Suomi jälleen vakuuksia, mikäli Espanjaa tuetaan väliaikaisen vakuusrahaston kautta?
Kyllä Suomi vaatii. Et meillä on nyt 2 vaihtoehtoa. Joko me käytämme tätä väliaikaista kriisityökalua tai pysyvää kriisityökalua. Jos me käytämme väliaikaista kriisityökalua, niin kuin esimerkiksi Kreikka kakkosohjelmassa käytimme, silloin me vaadimme vakuudet, niin kuin me vaadimme Kreikaltakin. Jos me käytämme tätä pysyvää mekanismia, silloin me emme vaade vakuuksia, koska ne vakuudet ovat ikään kuin sisällä tässä pysyvässä mekanismissa, koska velkajärjestelytilanteessa tämän pysyvän mekanismin kautta myönnetyt lainat ovat ensisijaisia, eli ne ensisijassa tullaan maksamaan takaisin. Ja tästä syystä meidän linja on tiukka linja. Me haluamme huolehtia, että suomalaisten veronmaksajien saatavat ovat mahdollisimman hyvin turvassa. Ja jos tuota väliaikaista mekanismia käytetään, niin sitten vakuusneuvottelut ovat edessä.
Otetaan taas Pauli tähän väliin. Niin, Pauli, mitä siellä Saksassa mietitään näistä Suomen vakuuksista?
Ne, jotka siitä tietävät tai tähän asiaan ovat perehtyneet, niin eivät he sitä oikein vakavasti tunnu ottavan. Se, mitä olen jutellut täkäläisten politiikan ja talouden toimittajien kanssa ja kuunnellut Saksan valtiovarainministeriön ihmisten epävirallisissa yhteyksissä esitettyjä kommentteja, niin Suomelle ehkä lähinnä hymähdellään hyvän tahtoisesti. Siis Saksan hallitus linjasi noin vuosi sitten, viime vuoden elokuussa, sellaisen periaatteen, että Euroopan unioni ei voi suosia yhtä maata toisten kustannuksella. Ja siinä menivät samalla Suomen oikeat vakuudet. Ja sen jälkeen tuli vähän tällainen koominen tilanne, että Suomi alkoi neuvotella erityisvaatimuksista, sai ne läpi, mutta ne eivät yhtäkkiä kelvanneetkaan millekään muulle jäsenvaltiolle. Eli ne täkäläiset toimijat, jotka tuntevat Suomen sisäpolitiikkaa, ovat vakuuttuneita siitä, että tästähän siinä on kyse.
Kiitoksia sinne Berliiniin, Pauli. Miten kommentoisitte tuota?
No, voi sanoa ensinnäkin näin, että Suomella ja Saksalla on erittäin hyvä yhteistyö monella eri tasolla, sekä virkamiestasolla että poliittisella tasolla. Ja niin kuin tässä jo tänäkin aamuna on todettu moneen kertaan, niin meillä on myöskin yhteisiä kantoja isoihin keskeisiin kysymyksiin, ja sen takia on myöskin ollut luontevaa tehdä yhteistyötä. Mitä tulee Suomen vakuusvaatimukseen, niin olen varma, että kaikki euromaat tietävät, että Suomi myöskin vakuuksia vaatii, mikäli tätä väliaikaista kriisimekanismia Espanjan kohdalla käytetään, ja sitä kautta myöskin tämä on noterattu muissa euromaissa, ja se otetaan myöskin hyvin vakavasti. koska tämä on Suomen hallituksen ja sitä kautta Suomen valtion linja ja myöskin sitä muissa maissa kunnioitetaan.
Jos nyt mietitään tätä velkakriisiä, tämä on jatkunut pitkään ennen muuta. Tämä Maailmanpankin pian väistyvä pääjohtaja Robert Zoellick, niin hän hyvin ankarasti on arvostellut sitä, että miten euromaat ovat hoitaneet tätä kriisiä. Hän sanoi, että eurooppalaisjohtajat tekevät liian vähän liian myöhään ratkaistaakseen maanosaan jäätyvät talousongelmat. Mitä mieltä te olette?
No voi varmasti keskustella siitä, että oliko tämä ylipäänsä oikea tapa lähteä hoitamaan kriisiä. Henkilökohtainen kantani ja oman puolueeni kanta 2010, kun Kreikka ykköspaketista äänestettiin, oli se, että tämä ei ollut oikea tapa. Me äänestimme sitä vastaan. Mutta kun tämä tie on nyt valittu, tämä kriisihoitotapa, ja, niin tällä tiellä mennään eteenpäin. Ja nyt sitä täytyy tehdä tietenkin mahdollisimman hyvällä tavalla sekä eurooppalaisesta näkökulmasta katsottuna että sitten Suomen veronmaksajien ja Suomen taloudesta katsottuna. Ja ehkä amerikkalaisilta, kun itsekin on niitä keskusteluja tänä keväänä käynyt, niin unohtuu monesti se, että Euroopan unioni ei ole mikään yritys, jota johdetaan ikään kuin ylhäältä päin ja sanotaan, että nyt tehdään nämä päätökset hallituksessa ja sitten ne toimeenpannaan, vaan Euroopan unioni on demokraattinen organisaatio. Ja se edellyttää sitä, että pitää löytää maiden väliltä yksimielisyys ja toisaalta myöskin kansalaisten pitää hyväksyä ne päätökset, joita poliitikot Euroopan unionissa tekee. Vaan sitä kautta, kansalaisilta saadun oikeutuksen kautta, tulee myöskin hyväksyntä niille päätöksille. Ja tämä monesti ehkä tuolta Atlantin toiselta puolen katsottuna niin unohtuu tässä arvostelussa ja keskustelussa ja se on ehkä vähän valitettavaa.
Näin sanoi valtiovarainministeri Jutta Urpilainen. Häntä haastatteli Niklas Vanke.
Yle Puhe.
Tässä oli Politiikka-radion Antti tänään keskiviikkona torstaina. Politiikkaradiossa vieraana on valtiosihteeri Raimo Sailas ja perjantaina Leikola ja Lähde-showssa vieraana on europarlamentaarikko, kokoomuksen europarlamentaarikko ja entinen toimittaja, Yleisradion toimittaja Petri Sarvamaa. Ja Politiikkaradion kansanedustajahaastattelut vetäytyvät nyt eduskunnan mukana kesätauolle ja jatkuvat jälleen syksyllä sen jälkeen, kun eduskuntakin on jo palannut kesän istuntotauoltaan takaisin parlamentaarisen työn pariin. Tapio Pajunen kiittää. Toivottaa kaikille Politiikka-radion kuuntelijoille oikein hyvää juhannusta.